ՀՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այսօրվա հաղորդումը նվիրել ենք եկեղեցում առաջնորդությանը, թե ինչպիսի առաջնորդության մոդելներ կան առհասարակ եւ որոնք են եկեղեցական միջավայրում առաջնորդության առանձնահատկությունները։ Զրուցելու ենք դիալոգ կրոնի եւ հանրային կապերի ուսումնավելուցական կենտրոնի ղեկավար Արմաստ Մուրադյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ես եմ ուրախ, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Դուք ուսումնասիրել եք առաջնորդության մոդելները, կխնդրեի ընդհանուր ներկայացնեիք պատկերը եւ ինչու է քրիստոնեական առաջնորդություն այժմ պահանջված։
Նախ սկսենք առաջնորդության գաղափարից, որը որ շատ է արծարծվում եւ որի մասին որ շատ է խոսվում վերջին ժամանակներս։ Առհասարակ առաջնորդության ֆենոմենը շատ երկար ժամանակ է ուսումնասիրվում, բայց վերջին տարիներին այն մի ուրիշ թափ է առել, մանավանդ մեր իրականության մեջ։ Մենք հաճախ լսում ենք, որ բազմաթիվ առաջնորդության դպրոցներ են բացվում։ Մի ժամանակ կար առաջնորդների զարգացման կենտրոն, որը հիմնականում պատրաստում էր առաջնորդներ ավելի հասուն տարիքի, այսինքն մարդիկ, որոնք որևէ մասնագիտացում ունեին, մտնում էին հասուն կյանք եւ կարիք ունեին իրենց հմտությունները զարգացնելու եւ ծառայեցնելու հանրության համար։ Վերջին մի քանի տարիներին շատ են բացվում առաջնորդության դպրոցներ կամ զարգացման շարժումներ երիտասարդների համար, եւ վերջին մի երկու տարին շատ էսպես մոդայիկ է դարձել պատանիների առաջնորդների զարգացման դպրոցները, որտեղ որ նայում ես առաջնորդության ամառային դպրոց, պատանի առաջնորդ, պատանեկան առաջնորդության ուղղություններ։ Փորձենք հասկանանք, ինչով է դասական առաջնորդությունը նախ տարբերվում այդպիսի առաջնորդության ուղղություններից, եւ ինչու իմ կարծիքով ես այդքան է կողմնակից չեմ, որ այդ ամեն ինչին տրվի առաջնորդության անվանումը։ Առաջնորդությունը դասական իմաստով հանրային կարծիք կամ շարժում ձևավորելու կարողությունն է, որը տարիների ընթացքում տարակարծությունների առիթ է տալիս, արդյոք առաջնորդի կարողությունների բնատուր են, թե դրանք հնարավոր է զարգացնել։ Երկու կարծիքն էլ ապրելու իրավունք ունեն, կան առաջնորդներ, որոնք բնատուր հատկություններով են ուշտված, կան առաջնորդներ, որոնք կարող են դրանք զարգացնել եւ կառավարել որևէ հանրություն։ Այսպիսով առաջնորդությունը հանրային կարծիք կամ շարժում ձևավորելու կարողություն է, որը միավորում է մարդկանց եւ ոգեշնչում է ներդնել նրանց առավելագույն հնարավորությունները որևէ նպատակին հասնելու համար։ Այստեղ հասկանում ենք, որ պիտի լինի որևէ նպատակ, որի շուրջ մարդիկ համախմբվում են, եւ որևէ մեկը կամ նույն խմբի մեջ մի քանիսը, որոնք օժտված են առավել այլ հատկություններով, կարող են այդ մարդկանց առաջնորդել կամ ոգեշնչել, որպեսզի նրանք իրենց կարողությունները զարգացնեն եւ օգտագործեն տվյալ նպատակի համար։ Ինչով է, որ չի բավարարում պատանիների եւ երիտասարդների առաջնորդության հասկացությունը։ Նաեւ որ առաջնորդ լինելու համար մարդը պետք է ունենա որոշակի զարգացած կարողություններ արդեն իսկ։ Հասուն կյանքի մեջ մտնելու համար պետք է ունենա ինտելեկտուալ ոլորտի որոշակի զարգացված կարողություններ՝ ռացիոնալ ինտելեկտը, էմոցիոնալ ինտելեկտը, սոցիալական ինտելեկտը, եւ վերջի տարիներին դրան նաեւ գումարվել է հոգեվոր ինտելեկտը։ Այսինքն շատ կարևորվում է նաև մարդու հոգևոր զարգացվածությունը, որպիսի նա կարողանա ներդնել իր անձի ամբողջականության աշխատանքը ավելի արդյունավետ մարդ լինելու համար։ Երբ որ մենք վերցնում ենք պատանի առաջնորդների դպրոց կամ երիտասարդ առաջնորդների դպրոց, որոնք, այսպես ասած, միջև 21 տարեկան են եւ իրենք իրենց էլ դեռ չեն ճանաչում, եւ մենք փորձում ենք այսպես իրենց ճանաչեցնել, թե ովքեր են իրենք, իրենց առաջ որոշակի նպատակներ դնել, ապա չի կարելի իրենց անվանել առաջնորդներ, կարելի է իրենց անվանել այնպես, որ նրանք պատրաստվում են, օրինակ, պատասխանատու քաղաքացի լինելու համար, հա, հասարակության որոշակի դերեր վերցնելու համար կամ հասկանալու ուր է շարժվում հասարակությունը, պետությունը, որպիսի այդ հասարակության մեջ իրենք վերցնեն որոշակի դեր եւ պատասխանատու լինեն որոշակի ընթացքների համար։ Եվ ինչով է վտանգավոր, որ պատանիներին ներշնչում են, որ իրենք այլևս առաջնորդներ են, որովհետև իրենց տրվում է որոշակի այսպիսի բազա արժեքների, որոնք դեռ կենսունակ չեն եւ փորձարկված չեն իրենց կողմից, Եվ այդ բազայի հիման վրա սկսում են ձևավորվել որոշակի արժեքներ, որոնք կարող են շատ սահմանափակ լինել և հետագայում կենսունակ չլինել նրանց ապագայի համար, երկրի ապագայի համար։ Դրա համար ավելի լավ է այդպիսի դպրոցներում ոչ թե ներշնչել պատանիներին, որ իրենք առաջնորդներ են պատրաստում, իրենք ինչ-որ բանով ավելի են լինելու, այլ ուղղակի տալ նրանց հմտությունների և կարողությունների որոշակի շրջանակ, որը կօգնի զարգացնել իրենց իսկ կարողությունները և լինել հետագայում պատասխանատու քաղաքացիներ, համայնքի պատասխանատու անդամներ։ Ինչ վերաբերում է առաջնորդության տարբեր տեսակներին, ապա պատմության մեջ մենք հանդիպում ենք տարբեր մակարդակների առաջնորդություններ։ Դրանք կարող են լինել ավտորիտար, ժողովրդավարական, լիբերալ, մասնակցային, մինչև իսկ արդեն անձ-անձ առաջնորդությունը, որը ներկայիս կառավարման համակարգում կոչվում է կոուչինգ, ինչ նոր ուղղությունն է։ Որևէ մեկի նախապատվությունը կամ առավելությունը մյուսի հանդեպ պատմականորեն ապացուցված չէ, հակառակը փորձը ցույց է տալիս, որ տարբեր ժամանակներում և տարբեր հասարակական զարգացումների ժամանակ արդյունավետ են լինում տարբեր մոտեցումները։ Սակայն վերջին այսպես տեխնոլոգիական դարում ավելի կարևոր են դառնում այնպիսի հատկություններ, որոնք մարդակենտրոն են, այսինքն նրանք ուղված են ոչ թե որևէ նպատակի զարգացմանը, այլ նախ և առաջ ուղված են մարդ-մարդ հարաբերություններին, այսպես ասած փորձելով մարդուն վերադարձնել մարդ տեսակը, որովհետև մի պահ կար, որ մենք փորձում ենք մարդուն դարձնել ինչ-որ տեխնոլոգիական էլեմենտ տեխնոլոգիական զարգացման մեջ, հիմա արդեն կարիքն է առաջանում մարդուն հետ վերադարձնել իր մարդ տեսակի, հետևաբար այն առաջնորդների որակ որոնք պիտի այդ տեսակ մարդկանց առաջնորդեն, իրենք ավելի դառնում են մարդակենտրոն և իրենց մեջ սկսում են ներառել շատ ավելի հետաքրքիր հատկություններ, որոնք կապված են նաև հոգևոր հասունության հետ։
Շատ կարևոր էր, որ նշեցիք առաջնորդության որակական և բովանդակային կողմը, քանի որ մեր օրերում շատ նորաձև է դարձել առաջնորդություն արտահայտությունը և նույնիսկ ուսուցվում է դա որպես այդպիսին, բայց նախ պետք է հասկանալ, որ առաջնորդ լինելու համար նախ պետք է ինքնակատարելագործությամբ զբաղվել, ունենալ այդ բոլոր արժեքներն ու որակները, որոնք անհրաժեշտ են առաջնորդ լինելու համար, և երկրորդ ամենակարևոր գործոնը դա նպատակն է առաջնորդության։ Այլ բան է, որ երիտասարդներին ուսուցվում է որոշակի խարիզմա ձեռք բերել, ինքնավստահ լինել, հանրային ելույթների պատրաստ լինել, քննարկումների պատրաստ լինել, բայց մենք թե որպես հասարակություն ինչպիսի առաջնորդներ ենք պատրաստում մեզ համար, դա շատ կարևոր է։ Եվ հատկապես քրիստոնեության մեջ մենք սովորում ենք Քրիստոսից այդ առաջնորդության կերպարին, հետևում ենք Հիսուսի օրինակով, Հիսուս ինքն էլ ասում է, իմ լուծը ձեզ վրա վերցրեք և սովորեցեք ինձնից, որ հեզեմ և սրտով խոնար։ Քրիստոս իր ողջ երկրային կյանքի ընթացքում այդ առաջնորդությունը կատարեց հեզությամբ և խոնարությամբ, և նպատակը նրա աշխարհ գալու, աշխարհին փրկելու, հենց մարդկանց հավատ, լույս, լուսավորություն և երջանկություն բերելն էր, փրկություն բերելն էր, և նրա հետևողությամբ էլ մեր եկեղեցու հայրապետները, վարդապետները, ինչպես որ գիտեք, առաջնորդել են մեր ժողովրդին և նրան տվել են անհանց արժեքներ։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք մի կարևոր բան, որ վերջերս այդպիսի մի տենդենց կա, որ առաջնորդը նա է, ով կարողանում է այնպիսի հանրային ելույթ կազմակերպել, որ ազդեցություն ունենա հնարավորինս մեծ քանակով մարդկանց վրա, և դա բացարձակ եականչի հանրային ելույթը ինչ բովանդակության է, և արդյոք իր հետևորդներին վնաս կբերի, թե օգուտ կբերի։ Այո, այդպիսի առաջնորդների պատրաստման տենդենց էլ կա, որ կարևորը իրենց համոզմունքը լինի դա սխալ, թե ճիշտ լինի իրենցը, թե իրենցը չլինի, հնարավորինս ագրեսիվ ձևով, ով կարողանում է դիմացինին պարտադրել, նա համարվում է առաջնորդ։ Իհարկե դրա մեջ մանիպուլյատիվ մեխանիզմները մեծ դեր են խաղում, բայց մենք չեմ ուզում, որ խոսենք հենց այդ առաջնորդության մասին, որտեղ որ մարդիկ կարևորը հավաքվեն ինչ-որ ցույցերի, ինչ-որ մասսայական միջոցառումների, առաջ տանեն ինչ-որ գաղափարներ, որոնք որ իրենց կյանքով էլ այդ գաղափարները ապացուցված չեն։ Դրա համար ես ավելի կողմնակից եմ ու միշտ հաշվի առնելով նաև, որ քրիստոնեական առաջնորդության ինստիտուտն եմ ավարտել, ինձ համար շատ ավելի կարևոր է խոսել քրիստոնեական առաջնորդության մասին, ինչու, որովհետև դա մի առաջնորդությունն է, որտեղ մենք ունենք առջևում գնացող մի առաջնորդ, որը իր կյանքով սովորեցրել է, ինչպես հնարավոր է փոխել աշխարը, ինչպես հնարավոր է առաջնորդել մարդկանց առանց նրանց վնասելու, ծառայությամբ, հնազանդությամբ, խոհեմությամբ։ Իտեպ ասեմ, որ դասական առաջնորդության բնորոշումների մեջ նույնպես կա առաջնորդության տեսակ ծառայելու միջոցով, այդպես է կոչվում, այլոց ծառայության միջոցով առաջնորդություն իրականացնել, մարդկանց առաջնորդել որևէ նպատակի։ Ինչի է ես նշում, որ մարդկային որակներն են շատ կարևոր, որովհետև մենք մեր հայացքը և կառավարման շատ համակարգեր իրենց հայացքը ուղում են հենց քրիստոնեական առաջնորդության վրա, փորձում են ուսումնասիրել քրիստոնեական առաջնորդների կերպարը, նրանց վարվելակերպը, թե ինչպես են նրանք կարողացել առաջնորդել մարդկանց որևէ նպատակների։ Առաջնորդություն բառը մի քիչ օտար է մեր հասարակության մեջ շատ անգամ ընկալվում, որովհետև ինչ որ արևմտյան շունչ են դրա մեջ զգում, և բառը կարծես թե օտարացին է մեր հասարակության համար, բայց եկեք չմոռանանք, որ մեր եկեղեցում դա շատ վաղուց և շատ իր բուն և իրական նպատակով օգտագործվող արտահայտություն է, որովհետև մենք քրիստոնեական համայնքի մեծ խմբի ղեկավարներին մենք հենց կարգում ենք որպես առաջնորդներ։ Եկեղեցին ունի տարբեր թեմերի անվանումները, որոնք որ մեծ խմբով մարդկանց են ներգրավում, և նրանց ղեկավարները կոչվում են առաջնորդներ։ Երբ որ խոսում են առաջնորդության տարբեր դպրոցներին, միշտ օրինակ են բերում քաղաքական առաջնորդների կամ ազգային առաջնորդների, մարդիկ, ովքեր իրենց երկրների համար մեծ գործ են իրականացրել։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք մեր գիտակցության մեջ, հայի գիտակցության մեջ վերականգնենք առաջնորդության մեր դպրոցը, որը որ իսկապես շատ մեծ է ու հիանալի, եթե մենք հետադարձ հայացք ունենանք մեր առաջնորդներին, մանավանդ այն առաջնորդներին, ովքեր որ նպաստել են ազգի զարգացմանը, մեր ազգային ինքնության ձևավորմանը, հա, օրինակ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Եթե մենք ուսումնասիրենք նրա գործունեությունը առաջնորդի տեսակետից, ուղղակի զարմանալի հատկություններ, զարմանալի տեսակ մարդկային, որը որ մեծ սովորեցնելու բան ունի մեզ, ներկայիս մարդկանց, ովքեր ուզում են իրենց կյանքում առաջնորդության հատկությունները զարգացնել, հա, բնավ չեմ մերժում համաշխարհային որակի մարդկանց տեսակները, որոնցից որ մենք փորձում ենք սովորել, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ազգ իր ներսում առաջնորդներ դաստիարակել համար նախ և առաջ պիտի դիմի իր ազգի օրինակներին, որոնցից ունի սովորելու բան։
Այո, շատ ճիշտ եք, առաջնորդությունը պետք է վերադարձվի իր ակունքներին, իր նախնական իմաստին, և մեր օրերում ագրեսիվ մեդիադաշտի պայմաններում շատ հաճախ ինֆլուենսերները, ովքեր պարզապես մեծ ազդեցություն ունեն հասարակության վրա, շփոթվում են առաջնորդների հետ, սակայն ճշմարիտ առաջնորդները հենց արժեքներ թողնողն են ժողովրդին, դա կլինի լուսավորություն, գիտություն, կրթություն, ինչ որ դրական իմաստով հասարակությանը հեղափոխելը։ Իսկ խոսելով կերպարի մասին առաջնորդի, դիցուք նոր կտակաանում Տիտոսին, Կրետե եպիսկոպոսին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը թվում է այն որակները, ինչպիսին պետք է լինի առաջնորդը. անբասիր, ոչ հանդուգն, ոչ բարկացող, ոչ անարգող, ոչ կռվարար, ոչ շահասեր, այլ բարեսեր, հյուրասեր, խոհեմ, արդար, սուրբ, շուշկալ, ամուր կապված վարդապետության հավատի խոսքին, որպեսզի կարողանա հորդորել ողջամիտ վարդապետությամբ և կշտամբել հակառակորդներին։ Եվ դրա համար ձեզ ենք հարցնում այսօր, ոչ թե քահանայի, որովհետև դուք եկեղեցու աշխարական անդամներից եք, և շատ կարևոր է նաև այդ հետադարձ կապը հասկանալ, թե մեր հավատացյալները ինչպիսին են ցանկանում տեսնել իրենց առաջնորդներին, և եթե վերադառնանք առաջնորդության ստուգաբանությանը, երբ մենք ասում ենք առաջնորդ, առաջին որակը, որ մեր մտքին է գալիս, դա խարիզման է, չէ՞, պետք է առաջնորդը խարիզմատիկ լինի, այդ բառի հենց ստուգաբանությունը նշանակում է շնոր, պարգև, իսկ քրիստոնեական իմաստով նաև աստվածային պարգև, այսինքն առաջնորդությունը դա շնոր է, տիրոջ կողմից տրված շնոր է, ոչ թե ուրիշներին ղեկավարելու մոլուցք։
Խարիզմա բառը շատ անգամ առաջնորդների պատրաստմամբ զբաղվող շատ ուղղություններ, շատ անգամ խարիզմա բառը շփոթում է ինչ-որ մի կարողության հետ, որով հնարավոր է մարդկանց համոզել։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ առհասարակ խարիզմա բառը ինքը ծագում է առել հենց աստվածային շնորի առումով։ Անգամ կան մարդիկ, երբ որ դու ասում ես խարիզմա, մարդը, որը օժտված է խարիզմայով, միանգամից հասկանում են, որ մարդը կամ աղանդավոր է, կամ կապ ունի որևէ կրոնական ուղղվածության հետ, քանի որ բառը շատ է օգտագործվում նաև այդ ուղղությունների համար։ Իրապես խարիզման դա մի բան է, որը աստված է օժտում մարդուն այլ մարդկանց առաջնորդելու համար։ Եվ այլ մարդկանց առաջնորդելը նախ և առաջ պիտի ունենա դեպի աստված տանելու նպատակ։ Մարդ, ով հասկանում է նախ ինքը ուր է գնում, ես այսպիսի արտահայտություն ունեմ, դա միշտ օգտագործում եմ, որ ասում եմ առաջնորդը միջև մյուսներին առաջնորդելը պիտի կարողանա ինքն իրեն առաջնորդի նախ և առաջ։ Ինչ է դա նշանակում, մարդ ինքը պիտի հասկանա իր նպատակները այս կյանքի, հասկանա որտեղ է ինքը գտնվում, կյանքի որ փուլում է գտնվում, ուր է շարժվում, ունենա հեռահար նպատակներ իր կյանքի համար։ Եվ հետո անդրադառնա, թե արդյոք ինքը ունի այդ կարողությունը կամ իրեն տված շնորը մյուսներին նույնպես որևէ նպատակին առաջնորդելու համար։ Առաջնորդները շատ անգամ կենտրոնանում են նպատակի վրա, ոչ թե իրենց անձնական որակների վրա։ Դրա համար Աստվածաշունչը Նոր Կտակարանը մասնավորապես տալիս է առաջնորդների այնպիսի հատկություններ, որոնք որ չեն բերելու հետագայում մարդկանց վրա իշխելու մոլուցքին, հա, որովհետև առաջնորդության մեջ կա այսպիսի հասկացություն, որը կոչվում է տոքսիկ առաջնորդություն, այսինքն մարդկանց կառավարելու, մարդկանց իշխելու որևէ մոլուցք, որը չի կարող տանել դրական նպատակի և բավարարում է կոնկրետ առաջնորդի հոգեկան որևէ խնդիրների լուծմանը։ Մենք պատմության մեջ ենք տեսնում մարդկանց, որոնց կոչել են առաջնորդներ, բայց որոնք եղել են սոցիոպատներ, ֆսիխոպատներ, որոնք կարողացել են մարդկանց համոզել իրենց գաղափարները, բայց իրենց իրական նպատակը եղել է իրենց անձնական խնդիրների լուծումը, տարբեր մարդկանց որևէ խնդիրների լուծման տանելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է քրիստոնեական առաջնորդությանը, ապա մենք տեսնում ենք Նոր Կտակարանում մի այնպիսի օրինակներ, որոնք որ մեզ համար ուսանելի են կյանքի բոլոր պարագաներում։ Եթե ասենք, որ լավագույն առաջնորդները պատմության եղել են հենց Քրիստոսի 12 առաքյալները, ինչով, որովհետև նրանք 12 հոգով կարողացել են փոխել աշխարհը։ Եվ փոխել են աշխարհը առանց կառավարման լծակներ ունենալու, եթե խոսենք այսօրվա լեզվով, առանց պաշտոններ ունենալու, առանց մեծ ծավալի գումարներ ունենալու, առանց կաշարքի, առանց համոզելու, առանց որևէ այսպես աշխարհիկ ձևով վերլուծելով, առանց որևէ մարդկանց վրա ներազդելու լծակներ ունենալու, բայց նրանք օժտված են եղել այդպիսի կարողությամբ հենց Քրիստոսի կողմից։ Նրանք ունեցել են այն հատկությունները, որով որ կարողացել են մարդկանց առաջնորդել, ոչ միայն իրենց անձնական փրկության համար, այլ մարդկանց միջոցով փոխել են պետությունների ընթացքը, եթե հիմիկվա բառապաշարով, հա, ասենք, պետական կառավարման ընթացքն են փոխել, որովհետև քրիստոնեությունը բերեց ոչ միայն մարդու փրկության խնդիրը, այլ նաև բերեց ժողովուրդների փրկության խնդիրը, ժողովրդական, ազգային, մշակութային, պետական կառավարման համակարգերի լուրջ փոփոխություններ, ընտանեկան համակարգերի լուրջ փոփոխություններ։ Այսինքն սրանք այնպիսի հատկություններ են, որը գոնե փոքր ծավալով իրենց կյանքի ընթացքում կերազեին յուրաքանչյուր առաջնորդ ունենալ, գոնե իր երկրի մակարդակով, գոնե իր պետության մակարդակով։ Դրա համար մենք հենց Նոր Կտակարանից շատ բան ունենք սովորելու, եթե մենք ուզում ենք մեր ազգի, մեր պետության, մեր կառավարման ապարատի կամ ազգային ինքնության վերականգնման համար սովորենք որոշակի հմտություններ, որ կարողանանք մարդկանց չվնասելով նրանց առաջնորդել մեր ինքնության վերականգնման և ազգային զարգացման նպատակներին։
Առաջնորդության վերաբերող ուսուցումները նոր կտակայանում շատ են, հատկապես Պողոս Առաքյալը տարբեր եկեղեցական համայնքներում իր կողմից նշանակված անձանց շատ պատվերներ է տալիս, ինչպես հեզությամբ և ճիշտ առաջնորդել իրենց հոտը, բայց նաև պատվիրաններ կան ուղղված բոլոր եկեղեցու անդամներին, որպեսզի հնազանդ լինեն իրենց առաջնորդներին։ Սա սոցիալական առումով էլ շատ խնդրահարույց դրվագ է, երբ առաջնորդը կատարում է իր պարտավորությունը բարեխղճորեն նվիրվածությամբ, սակայն հանդիպում է հակառակությունների, իր աշխատանքն է դժվարեցվում, կան մարդիկ, ովքեր խժդժություններ են սերմանում, փորձում են կործանել այն առաքելությունը, որը առաջնորդը վերցրել է իր վրա և ուզում է իր ետևից առաջնորդել մարդկանց։ Եբրայեցիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալն հորդորում է. Լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն, և նրանք ուրախությամբ թող անեն այդ բանը և ոչ հոգոց անելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ։
Ինչի է մեր հասարակության մեջ շատ դժվար անդրադառնալ քրիստոնեական արժեքներին, որովհետև երկար ժամանակ մեզ փորձել են ապացուցել, որ քրիստոնեությունը դա խեղճերի կրոն է, որ քրիստոնյաները չեն կարող լուրջ որոշումներ կայացնել, որովհետև Աստված իրենց պատվիրում է հնազանդ լինել, հեզ լինել, խոնար լինել, հա, այս արտահայտությունները, եթե մարդիկ շատ անգամ սխալ են հասկանում, դրանք դառնում են մանիպուլյացիայի առիթ։ Դրա համար լուրջ տարանջատում է մտել, հա, աշխարհիկ առաջնորդությունը և քրիստոնեությունը, որ դրանք լրիվ հակադիր բաներ են, այսինքն եթե դու պետք է լինես առաջնորդ, աշխատես և զարգացնես քո ազգը, դու պետք է մերժես քրիստոնեությունը, որովհետև քրիստոնեությունը դրան հակադրվում է, ոչ թե դրան օգնում է։ Սա խոսում է միայն նրա մասին, որ մարդիկ առհասարակ քրիստոնեությունը սխալ են ընկալում։ Ես նորից եմ նշում, քրիստոնյաները, մասնավորապես 12 առաքյալները, արեցին ներկայիս բառապաշարով ասած լուրջ հեղափոխություն ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ եթե մենք փորձում ենք քրիստոնեությունը ընկալել որպես խեղճերի կրոն, մենք այդտեղ ցախողելու ենք, դա իրականում ցույց է տալու մեր խեղճությունը, ոչ թե կրոնի խեղճությունը։ Խեղճ մարդը ինքը իրեն է խեղճ ընկալում, դրա համար իր համար քրիստոնեությունը խեղճերի կրոն է դառնում։ Հնազանդությունը և հեզությունը, որի մասին որ խոսվում է Աստվածաշնչում և որը որ մարդիկ շատ անգամ սխալ են մեկնաբանում, հա, ունի լուրջ հիմնավորումներ, որ մարդը կարող է հնազանդ կամ հեզ լինել, այն մարդը, ով որ վստահ է իր վրա, մարդ, ով որ գիտի ինքը ինչ է ուզում այս կյանքից, մարդ, ով որ գիտի ինքը ուր է գնում, բայց կյանքի որոշակի պարագաների սահմաններում կարող է ցուցաբերել հնազանդություն այդ հեռահար նպատակներին ճիշտ ժամանակին հասնելու համար։ Հնազանդությունը և հեզությունը չի նշանակում, որ բոլոր պարագաներում դու պետքա քո անձը մոռանաս։ Քրիստոս հեզ էր, բայց Քրիստոս հստակ գիտեր ինքը ուր է գնում։ Քրիստոս գիտեր ինչ նպատակների համար էր ինքը եկել և ինչ նպատակներ էր իրականացնում, բայց դրա հետ մեկտեղ Քրիստոս հեզ էր և Քրիստոս հնազանդ էր իր հոր կամքին։ Բարերի, այսպես ասած, մեկնաբանությունը, որը որ մեզ փորձում են անդադ պարտադրել, դա բերում է սխալ ընկալումներին։ Մարդը իր կյանքի հասունությամբ է կարողանում հասկանալ իր կյանքի որ պարագաներում նա պետք է լինի հեզ և հնազանդ, և Աստծո պատվիրանը որ պարագաներում պետք է կատարի, որովհետև ամենտեղ չի Աստվածաշնչում, որ ասում է պետք է լինեք հեզ և հնազանդ, Աստվածաշնչը շատ այլ բաներ է ասում, բայց մենք չգիտես ինչի, երբ որ փորձում ենք քրիստոնեությունը մեր կյանքի մեջ ներդնել, թեկուզ քրիստոնեական առաջնորդությունը, մենք միշտ անդրադարձ ենք կատարում այն բառերին, որտեղ որ պետք է հեզություն, հնազանդություն, և այդ հեզությունն ու հնազանդությունը կոնկրետ այն հատվածի մասին, որ մենք խոսում ենք, մեզ չգիտես ինչի, սենց վախով հետ ապահում այն բոլոր լուրջ քայլերից, որոնք որ մենք փորձելու ենք մեր կյանքում իրականացնել։
Բնականաբար հնազանդության կոչը չի նշանակում աշխարհական դասի բացարձակ ենթակայություն, մենք տարերի ընթացքում, երբ նայենք եկեղեցու պատմությանը, տեսնում ենք, որ աշխարհական դասից եկեղեցում մեծ դերակատարություն ունեցող անձինք են եղել, ովքեր հանձնառու են եղել առաքելություն, հոգևոր առաքելություն կատարելու, և հատկապես մեր եկեղեցում աշխարականների գործունեությանը լայն դաշտ է տրված։ Այսինքն, երբ ի հայտ են գալիս մարդիկ, ովքեր նախանձախնդիր են, հանձնառու են իրենց ժողովրդի, իրենց եկեղեցու համար, նրանց միշտ հնարավորություն տվել է գործելու, մենք վկայենք ամբողջ աշխարհով սփռված հայ եկեղեցիներում ծխական խորհուրդների գործունեությանը, որտեղ աշխարհականները լծակից են դառնում իրենց հոգևոր հովվին, նույնիսկ ազգային եկեղեցական ժողովի պատգամավորների մեծ մասը աշխարհականներ են։ Այսինքն, այդ աշխարհականների այն մարդկանց, ովքեր ուզում են լծակից լինել հոգևոր առաջնորդներին և իրենք էլ առաջնորդող դերակատարություն ունենալ, եթե ազնիվ են իրենք իրենց հետ, այդ դաշտը նրանց տրվում է։
Քանի որ այսպես զուգահեռներ ենք փորձում անցկացնենք հա դասական առաջնորդության և քրիստոնեական կյանքի միջև և հասկանալ, որ դրանք իրար ընդհանրապես չեն հակասում, ես կարող եմ մի օրինակ բերել, օրինակ այսպես դասական մենեջմենտի և ինքնակարգավորման օրինակներից Ստիվեն Կովի գրքում շատ հետաքրքիր բաժանում կա որոշում կայացնելու իրավիճակների։ Երբ դու կարող ես որոշումը կայացնել, դու այդ որոշումը կայացնում ես։ Երբ դու չես կարող որոշակի հանգամանքների վրա ներազդել, դու ուղղակի հետ ես քաշվում ինչ-որ մի պահի, մինչև այդ հանգամանքները կդասավորվեն այնպես, որ դու կկարողանաս ինքդ քո որոշումը այդտեղ կայացնել։ Մի քիչ պրիմիտիվ է օրինակը, բայց ինքը հնազանդության հետ կարող է շատ մեծ կապ ունենալ։ Այնտեղ, որտեղ որ քո ոլորտը չի որոշումներ կայացնելու, այնտեղ, որտեղ կա առաջնորդ, որը որ ունի պատասխանատվություն տվյալ համայնքի համար, նաև հոգևոր պատասխանատվություն այդ համայնքի համար, այդ որոշումների կայացումը տրամադրված է իրեն, և այդտեղ դու կարող ես հնազանդ լինել այդ որոշումներին։ Նույնը պետական համակարգում է կառավարման, ամեն ինչ չի, որ մենք այսպես ինձ փորձում ենք չէ, փոխենք այնպես, ինչպես ինձ է հարմար, չէ, և մենք հնազանդվում ենք պետական շատ օրենքներին և կատարում ենք այդ օրենքները, բայց հենց որ հերթը հասնում է եկեղեցուն, հենց որ հերթը հասնում է քրիստոնեական արժեքներին, ապա չգիտես ինչու հնազանդությունը սենց ինչ-որ մի խարանի նման բան է դառնում, որ ինչու պետք է ես հնազանդվեմ, օրինակ հոգևոր առաջնորդներին կամ հոգևոր հայրերին։ Դա ես կարծում եմ մարդու ներքին հասունության նաև խնդիր է, որ ինքը չի կարողանում նույն հնազանդություն կամ հեզություն բարերը ընկալել այնպես, որ իր անձը այդտեղ չտուժի, որ իր ամբիցիաները չիտես ինչու ոտնահարված չլինեն, այլ ընկալել դա որպես պարտադիր քրիստոնեական մի վարվելակերպ, որը ենթադրում է նաև իր հետագա աճը այդ համակարգում։ Մի քիչ ավելի, եթե մարդիկ պրագմատիկ վերաբերվեն, ոչ թե կախվեն բարերից, դա ավելի նպաստելու է նրանց քրիստոնեական աճին։ Բայց նորից եմ ասում, շատ անգամ այդ մոտեցումները չեն աշխատում, որովհետև շատ մանիպուլյացվում են այդ բարերը։ Չգիտես ինչու մեր քրիստոնեական Հայաստանում հասարակության մի մեծ մասը լծված է քրիստոնեությունը մերժելու գործի։ Ես չեմ ասում եկեղեցականներին կամ հոգևոր հայրերին, այ հենց քրիստոնեությունը մերժելու գործին է լծված, նորից այն կարծիքին լինելով, որ քրիստոնեությունը հետ է գցել մեր ազգային զարգացումը կամ մեր պետականության ձևավորումը։
Հետաքրական է նաև շեշտել այդ տարբերակումը, երբ մարդը ինքն է իրեն առաջ քաշում որպես առաջնորդ և տիրոջ ընտրությունը, երբ Տերն ինքն է ընտրում իր առաջնորդներին։ Գիտենք, որ Հիսուս ընտրեց նախ 12 աշակերտների, հետո 72 աշակերտների և ասաց նրանց, որ ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, ես ընտրեցի ձեզ։ Ընտրում է Տերը իր առաջնորդներին և ուղարկում է իր ժողովրդի մոտ և մարգարեների հետ այդպես Աստված վարվեց և վարդապետների և աշակերտների, և հետաքրքիր է, որ տիրոջ հոգին երբեմն շարժվում է այնպիսի մարդկանց վրա, ովքեր իրականում, եթե նայենք մեր աշխարհի աչքերով, բնավել առաջնորդի որակներ չունեն, շատ խոնարհ դրության մեջ են, շատ սահմանափակ են։ Հիշում ենք, երբ Սամուել մարգարեի ժողովուրդը թագավոր պահանջեց, հրեա ժողովուրդը, Սամուելը տվեց նրանց մարդկային չափանիշներով ամենալավ թագավորին։ Բոլոր ասում էին, տեսեք, Սավուղը բոլորից մեկ գլուխ բարձր է, ինչ հաղթանդամ է, ինչ գեղեցիկ է, ինչ վայելուչ տեսք ունի, բայց հենց այդպիսի թագավորներ, որ մեծ ճգնաժամի մեջ դրեցի ժողովրդին, և նրանից հետո արդեն Տերը ընտրեց թագավոր Դավիթին, մի հովվի, երիտասարդ պատանու, ով այնքան դերատի էր դեռ իր հասակով, որ երբ սուրը կապում էր, սուրը քսվում էր գետնին։ Եվ նույնիսկ Մովսեսին, եթե հիշենք, Մովսեսը արդեն զառամյալ տարիքում թլված, շատ վատ խոսքի կարողություններ ունեցող մարդ, բայց Տերը ուղարկեց նրան եւ այդպիսի հսկայական վճռորոշ առաքելություն դրեց նրա ուսերին։
Շատ հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ օրինակներ բերեցիք։ Ես հենց դրա համար եմ սիրում քրիստոնեական առաջնորդությունը, որովհետև նա ուղված է հենց նրան, որ մարդը չի կարող ձևավորել ինքն իրեն որոշակի նպատակների համար։ Կա ինչ-որ մի հատկությունների կամ ինչ-որ մի որակների բազմազանություն, որտեղ մարդը կարող է գործել։ Երբ որ մենք սահմանափակում ենք այդ առաջնորդության զարգացման այսպես կոչված դպրոցներում, հա, որ ասում ենք առաջնորդը պիտի ունենա այս հատկությունը, հա, ինչ են սովորացնում այնտեղ, չգիտեմ, time management, կարգապահություն, ինչ որ որոշակի հատկություններով օժտված մարդուն, եւ իրեն համոզում են, որ այս հատկություններից հետո ինքը կարող է արդեն դառնալ առաջնորդ, քրիստոնեական առաջնորդությունը տալիս է լրիվ ուրիշ որակներ։ Մարդ, ով որ աշխարհիկ չափանիշներով չի կարող լինել առաջնորդ կամ չի կարող հանրային ելույթներ ունենալ կամ չի կարող իր արտաքին տվյալներով որևէ ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա, բայց մարդ, ով կարող է փոխել իր միջավայրը։ Դասական իմաստով առաջնորդը հենց այդպիսի մարդ պիտի լինի, ով որ կարող է փոխել իր միջավայրը դեպի լավը, ով որ կարող է փոխել իր քաղաքը, իր երկիրը, ամբողջ աշխարհը դեպի լավը։ Այդ է առաջնորդության հիմքը։ Երբ որ մենք առաջնորդվում ենք մարդկային չափանիշներով եւ ընտրում ենք մեկին, ով որ մեր պատկերացումներով պիտի լինի մեր առաջնորդը եւ մեր պատկերացումներով ինքը պիտի լավագույն ձևով առաջնորդի, սովորաբար այդպիսի պարագաներում մարդկությունը ծախողում է եւ հաջողում է այն ժամանակներում, երբ որ Աստված ինքն է ընտրում առաջնորդներ մարդկության համար։ Եվ Աստվածաշունչը հենց մեզ դա է սովորեցնում։ Եվ ինչ է մեզ պետք այդ ժամանակ։ Մեզ պետք է ներքին տեսություն, ներքին հայացք, որպիսի մենք կարողանանք հասկանանք, որ այն ինչ որ մարդկային չափանիշներով է ընտրված, մենք պիտի դա դատենք հենց մարդկային չափանիշներով։ Այսինքն մարդու կարողությունը այսքան է, արդյոք նա կարող է ունենալ հեռահար նպատակներ կամ տանել հեռահար զարգացման։ Բայց մենք նայում ենք մարդկային չափանիշներով, ընտրում ենք ինչ-որ մեկին և նրա վրա փորձում ենք բարդել աստվածային շնորները, աստվածային չափանիշները, որպեսզի այդ մարդը մեր բոլոր խնդիրների լուծողը լինի։ Դա խոսում է նրա մասին, որ հասարակությունը դեռ հասունացած չէ իր համար լուրջ առաջնորդներ ընտրելու։ Նախ հասարակությունը պետք է իր հոգևոր ինտելեկտը զարգացնի, իմ կարծիքով դա հիմա ամենակարևորն է, հա, մենք սովորել ենք կարողություններ ձեռք բերել, մասնագիտություն ձեռք բերել, բայց ներքին տեսությունը, ներքին հայացքը գալիս է հոգևոր ինտելեկտի զարգացմամբ, իսկ հոգևոր ինտելեկտը հնարավոր է զարգացնել միայն, երբ դու հետևում ես հոգևոր առաջնորդին։ Մեր պարագայում դա Քրիստոսն է, մեր երկրի համար դա քրիստոնեությունն է, մեր ազգի համար դա հայ առաքելական եկեղեցին է, դա կապ չունի, մարդիկ հավանում են, չեն հավանում առաջնորդներին, ինչ-որ հոգևորականի հավանում են, թե չեն հավանում, պետք է հասկանալ ուղղությունը, ինչին ես դու հավատում, ում ես դու ուզում քեզ առաջնորդ տեսնել, կամ ում ես դու ուզում վերցնել, ում որ դու ուզում ես հետևել։ Արդյոք այդ մարդը, ում որ դու ընտրել ես քեզ համար որպես առաջնորդ, քեզ տանելու է դեպի բարի նպատակները, քեզ տանելու է դեպի փրկություն, քեզ տանելու է դեպի քո հասունությունը որպես մարդ։ Չէ՞ որ կյանքը արդյունավետ ապրելու համար մենք նախ եւ առաջ պետք է որպես մարդ հասունանանք, պետք է զարգացնենք մեր ներքին որակները, որոնք որ կօգնեն, որ մենք այս կյանքը արդյունավետ ապրենք եւ իրականացնենք այն առաքելությունը, որը որ մեզ վրա դրված է։ Իսկ քո առաքելությունը տեսնելու համար դու պետք է ճիշտ հարաբերություններ ունենաս Աստծո հետ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, իբրև հաղորդման ամփոփում կարող ենք հորդորել նրանց, ովքեր խիզախություն ունեն իրենց մեջ եւ ազնիվ ցանկություն ուրիշներին առաջնորդելու եւ ազնիվ են իրենց խորհուրդներում միայն բարիք են ուզում մարդկանց բերել, հորդորում ենք խիզախությամբ առաջ շարժվել Տիրոջից իմաստություն եւ զորություն խնդրելով, իսկ նրանց, ում հասարակության մեջ առաջնորդող դեր չի հատկացվում, պակաս խիզախություն եւ սխրանք չէ հետևել ճշմարիտ առաջնորդներին, եկեղեցու հայրերը հորդորում են մեր լաստերը ամրացնել եկեղեցու նավին, որի առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։